Literally, pigeon. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ove godine februar je poseban, neobičan i drugačiji. Da li ste primetili sastav ovogodišnjeg februara? 4 ponedeljka, 4 utorka, 4 srede, 4 četvrtka, 4 petka, 4 subote, 4 nedelje. I tako smo došli do teme današnje emisije Tu i tamo, koja počinje svake subote u 4 popodne. To je broj 4. Ova brojka nalazi se u naslovima velikih hitova u imenima popularnih grupa i danas ćemo ih slušati. Naravno, čekamo i vaše pozive. Naš broj za vaše SMS poruke 064-02-02-200. Uvek je tu i naša Facebook strana Tu and tamo. A za početak, jedan veliki hit koji zauzima značajno mesto u karijeri Kim Wilde, a to je pesma Four Letter Word, ili reč od 4 slova. Ova pesma bila je aktualna 1988. a napisali su je brat i tata od Kim Wilde. Znači, jedan porodični hit, Kim Wilde, Four Letter Words.
Loses my eyes.
ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i Tamo.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Veliki hit Rock Around the Clock, u kom se pojavljuje nešto što nama treba danas, a to je 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. I to smo slušali u emisiji Tu i Tamo, u kojoj je danas sve u znaku broja 4. U emisiji Tu i Tamo slušali smo verziju pesme Rock Around the Clock, pošto ima mnogo verzije ove pesme, ali je najznačajnija onu koju je snimio Bill Haley. A sada ćemo slušati jedan band koji se zove Franz Ferdinand, a njihova pesma u kojoj postoji broj 4 je 40 feet.
Upon my sam Stjepan iz Kučeva. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Bilo za Nikolu, grupa UB40 i pesma I'll Be Your Baby Tonight. Eto, mnogo toga ima vezano za broj 4, evo, osim ovog februara u kom, kao što smo rekli, svih dana ima 4 puta, znači evo ove subote, 4. subote ovogodišnjeg februara u 4 sata popodne na radiju 202, a 2 plus 0 plus 2 je takođe 4. Slušamo pesmu koja kaže 4 ujutro. A vlasnik ove pesme je Gwen Stefani.
I'm not afraid to Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
U današnjoj emisiji koja je u znaku broja 4 slušali smo i engleski sastav Level 42, a Jelena nam je napisala sledeću poruku. Može li pesma od grupe The Canals 74-75? Pozdrav od Jelene iz Novog Sada. Pa naravno da može. Naš broj još jednom 064-02-02-200, Facebook strana Tu and Tamo, a sada 74-75.
And the same voice come to me like ekipe iz benda Zemlji Druva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 202. I'm out of time and all I got is 4 minutes.
Koja su zajedno osmislili i snimili Madonna, Justin Timberlake i Timbaland. Evo jedna poruka koju moram da pročitam. Poljubac divnoj Ivanici koju sa zadovoljstvom slušam uvek pušta interesantnu i dobru muziku i donosi zanimljive teme. Pozdrav za Radu i za Jagodine i evo za nju pesma koja kaže 442 do Beograda, a mislim da znate da je ovo pesma koju su snimili Bajaga i Instruktor.
Ja imam krvotok od benzina.
pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snag. Šušti prašina, 442 do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara 442 do Beograda. Ljubav okreće točkove, motor svetli ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snar. Šušti prašina, 442 do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara 442 do Beograda. Očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snar. Šušti prašina, 442 do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara 442 do Beograda.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Senka hoda za njim, gubiš ga.
Oktobar 1864. i njihova prepoznatljiva pesma Pratiš trag. Došao je sada trenutak da slušamo jednog muzičara koji nastupa pod umetničkim imenom Uncle Cracker. Njegovo pravo ime je Matthew Schaefer i poznat je kao saradnik Kid Rocka i mnogih drugih muzičara. U svakom slučaju, on i sam pravi pesme i objavljuje albume, a za sebe kaže da i pevač, reper, tekstopisac, gitarista i u svakom smislu muzičar od glave do pete. Slušamo pesmu u kojoj se pominje brojka koja nam je danas potrebna. Four Letter Word.
Trying to even score. You're buzzing when you're pushing all my buttons. Call me crazy, but I'm crazy for you. Hey, yeah, yeah. You always got me thinking of a four-letter word. You get my motor running or you get on my nerves. You make me want to kiss you or just flip you the bird. You always got me thinking of a four-letter word. You always got me thinking of a four-letter word. You get my motor running or you get on my nerves. You make me want to kiss you or just flip you the bird. You always got me thinking of a four-letter word. Oh, you got me thinking of a four-letter word. Four-letter word. Four-letter word. Four-letter word. Four-letter word.
They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby. Crazy, all it's making me. Been holding up for way too long. It can't go on. You got 4 and 20 hours, just one day to prove to me that your love has got the day. But hey, they've got nothing on the patience that it's taking me away. See the shades of the hourglass are slipping through your hands. Every grain has got to hurt you, takes you further from your chains. I've been
I walk out of my front door.
4:20, 4:20 je pesma koju je snimila veoma hvaljena talentovana pevačica Josh Stone i pesma se nalazi na njenom albumu Color Me Free. Pre nego što nastavimo, samo da vam pročitam jednu poruku. Kaže ovako, upravo sam se uključio, odavno znam da je 202 moj dom, sve vas voli, coa, PS, samo prave vrednosti traju. Živeli. Pozdrav za sve vas koji slušate 202 i emisiju Tu i tamo ove subote u kojoj slušamo muziku koja ima veze sa brojem 4. Kao što sam rekla, i 202 se tu super uklapa, 2 plus 0 plus 2 jednako je 4. A na našem spisku sledeći je umetnik koji nastupa pod imenom Badly Drawn Boy, a njegova pesma kaže Four Leaf Clover, a to je u stvari pesma o detelini sa 4 lista.
We'll be right back. Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd, Best at Life.
Poljubac.
Vratili u muzičke 80-te i to sa duom Eurythmics. Slušali smo pesmu koju je predložio i Saša da čujemo u današnjoj emisiji koja je u znaku broja 4, a to je bila pesma Sex Crime, pa u zagradi 1984, tako se zove i album na kom se nalazi, a tako se zove i film koji je nastao kao adaptacija novele Georgea Orwella iz 1984. Nastavljamo dalje. Sada ćemo slušati predlog koji je poslao Zoran. A on je u stvari napisao jednostavno i kratko For Non-Blondes, What's Up?
Destination.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Holiday, you're all grown up, don't you ever wanna play? Ah, you've had enough.
današnjoj emisiji tema je broj 4, ali mi smo čuli 3 pesme koje imaju isti naziv, a jedna od njih je bila i ova, a to je reč od 4 slova, For a Little World. Ovoga puta slušali smo ekipu BDI, to je bend koji je osnovao Liam Gallagher sa još nekim bivšim članovima Oasisa, i grupa je postojala od 2009. do 2014. Ono što svi fanovi Liama Gallaghera sigurno dobro znaju je da će on otvoriti ovogodišnji Exit, a mi smo se eto podsjetili njegovog benda BDI, i to u pesmi Four Letter Word. Sada ćemo slušati jednu britansku ekipu koja više ne postoji, ali to je četvorka koja ima pesmu Miss Fit, a i ime im se sastoji iz 4 reči: Curiosity Killed the Cat, ili u prevodu Radoznalost je ubila mačku.
Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
seasons in one day. Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day.
A za sve naše slušalce koji su predložili da čujemo Vivaldijeva četirigodišnja doba, mi smo našli jedan drugi način da vam pustimo četirigodišnja doba u jednom danu, a to je pesma koju su snimili članovi australijskog benda Crowded House. I eto, to smo slušali, a ima veze sa brojem četiri, a i sa godišnjim dobima. U nastavku emisije slušamo grupu koja se zove Manic Street Preachers i nama su dobro poznati, i oni su na albumu Rewind the Film objavili pesmu koja se zove For a Lonely Roads, a u pesmi im pomaže pevačica Kate LeBon. Ovo su Manic Street Preachers.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd 202.
Ovo je bila ekipa Gang of Four i slušali smo numeru Stranded sa njihovog 11. studijskog albuma What Happens Next, a ova engleska post-punk ekipa ovaj album objavila je 2015. Naša tema sa brojem 4 ne može da se zamisli bez jedne trojke koja je uradila pesmu 4-5 Seconds, a ekipa je zaista sjajna. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney. I say what's on my mind. I might do a little time. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin'. Friday, I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4-5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want.
And I know that you're up tonight thinking, how could I be selfish? But you caught by the wondering where I've been. Now I know the jump tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand.
I tako smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, koja je bila u znaku broja 4. Vi nas slušajte i sledeće subote od 4 popodne. Imaćemo neku novu temu i neki novi izbor muzike. A za kraj jedna pesma, a to je Loco in Acapulco, ekipe Four Tops. Zanimljivo je da je ovu pesmu napisao između ostalih i Phil Collins, i snimljena je specijalno za film Buster, u kom je Phil Collins i glumio. To je pesma za kraj, za lepo raspoloženje i da lepo provedete vikend. Posle naše emisije slušajte Trepta i Zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje. A pozdravljaju vas i Nikola Trikoš. Poseban pozdrav za našeg organizatora Dušana Jovanovića, da ne kažem pozdravčić. A ja sam Ivana Patak. Ćao, ovo su Four Tops, Loco in Acapulco.